Chadam! Raporijakso. 354. Taitaa olla joku Jenkki V8 kuutio summa toikin.
Semmonen alkukevennys.
Niin, no en mä tiedä siitä kevennyksestä, mutta sellainen jakso nyt kuitenkin olisi tiedossa.
Mä luulen, että tänään olisi tarvittu alkulämmitystä eikä kevennystä oikeasti, kun tuolla ulkona on niin jäinen keli.
Kyllä, mutta täällä sisällä on onneksi vielä jäisempää. Että hyvä, kun veri kiertää sormenpäissä.
Näistä lähtökohdista on varmaan hyvä lähteä tekemään jakso.
Tämä on aivan jäätävä hyvä lähtökohta.
No niin, mutta on tullut paljon toivomuksia sijoitusaiheita. Ja me ajattelin laittaa ne kaksi hikistä aivosolu yhteen, mitä meiltä löytyy.
Joo.
Ja kerätä nyt tähän yhteen jaksoon semmoinen evergreeni kattaus siitä, että miten tätä hommaa nyt lähtisi rakentaa.
Mm.
Ihan vaikka sille, että untuviikkona sijoitusmarkkinoille, mitä mä teen siellä?
Juuri näin.
Ja ensimmäisenä sieltä tulee vastaan tilivalinta.
Kyllä.
Et sun pitäisi nyt lähteä näihin instrumenttiin säästää, mutta minkä tili sä otat?
Niin, minkä?
Mitä otat sitten?
Minkä tili otat?
No mietipä sitä sitten, että ennen oli sika helppoa.
Niin.
Isäntä kun halusi treidaa, sanotaan nyt aika puhelinosakeyhtiö osakkeita.
Niin.
Otti ne paperiset osakekirjat ja tunki ne povariin.
Joo.
Ja lähti sitten hevoskärryllä kohti lauantaina toripaikkaa siellä.
Niin.
Ja sitten heilutteli niitä siellä, että hei, muut torilla kävijät, että vaihdetaanko kopalliseen pottuun nämä?
Joo.
Niin, tai jotain muuta sitten, että mä haluankin jonkun vaikka ton vesiosakeyhtiön osakkeita sitten, että haluatko sä puhelinosakeyhtiön osakkeita, että vaihdetaanko nämä paperit päittäin?
Joo.
Aina ei onnistukaan, no pistä siihen sitten vaikka 3 majavan nahkaa väliin ja saadaan diili tehtyä.
Joo.
Mutta sitten, siitä kelataan suoraan vuoteen 1992. Jarva, mitä sitten tapahtui?
No.
Suomessa perustettiin tänne arvo-osuusjärjestelmä.
Siis elektrooninen.
Elektrooninen tuli 0 ja 1 bittiä. No niin. Ja ne osakekirjat, niitä pikkuhiljaa ruvettiin tunkea sinne.
Elektroonisesti.
Elektroonisesti.
No niin.
Ja siinä vaiheessa...
Kehitys kehittyi.
Kehitys kehittyy. Siinä vaiheessa...
Se oli samaan aikaan, kun Nokian puhelinten ensimmäisiä askeleita oltiin jo otettu.
No suurin piirtein, että suoraan pikakelauksesta hevoskärryistä sitten tähän Nokian niin kuin menestyksen alun kukoistukseen. Ja sitten 92 tuli tämä arvoisuustilit. Ja siinä vaiheessa sitten nämä osakekirjat, ne siirtyi sinne arvoisuustilille. Niissä ei ollut enää järjestysnumeroa sun muuta. Ne oli yhtä sama osakekirjaa kaikki siellä ja sitten niillä oli paljon helpompi käydä sitten totta kai kauppaa. Totta kai siinä oli joku välittäjä, pankki, pankkiriliike, joka sun asiakkaan puolesta sitten kävi kauppaa niillä. Mutta joka tapauksessa, mitä sä tartit tähän? Sä tartit arvo-osuustilin.
Kyllä, AOT.
AOT, semmoinen tuli siinä vaiheessa.
Tämä on nyt ehkä tässä digitaalisessa maailmassa se, niinku emätili, se niinku perustili, se mikä niinku sulle avataan, kysyt lupaa tai et, niin jos sä tuut jonnekin asiakkaaksi, niin tämä AOT, arvo-osuustili, niin se on kai tällainen niinku lähtökohta kaikkeen.
No sanotaan näin, että se on ihan hyvä lähtökohta.
Mm.
Sehän on kuitenkin tämmöinen laaja, että se ei ole pelkästään osakkeet, siellä on nykyisin on ETF-tkin, ETP-t, kaikki nämä muut instrumentit, kaikki on digitalisoitu.
Kyllä.
Nehän löytyy sieltä arvo-osuustililtä.
Kyllä.
Tämä ei oikeastaan pois sulle mitään.
Ei.
Jopa tietyt listaamattomat firmat, nekin saattaa olla arvo-osuustettuja, ne löytyy arvo-osuustililtä.
Kyllä.
Kaikki sinne vaan, se on oikein semmoinen kaatopaikka.
Kyllä.
Kaikki vaan sinne.
Kyllä.
Ja sitten totta kai verottaja. Sehän nyt kiinnostui siitä, että hei, come on, arvo-osuustili digitaalinen. Voisit sä kertoa kerran vuodessa meille, onko tullut tehty kauppoja?
Niin.
Niin,
ja onko tullut tehty voitollisia kauppoja?
Aivan. Et ei me ole kiinnostunut niistä tappiollisista kaupoista.
Ei,
mutta jos on tullut voitollisia kauppoja, niin voitko kertoa ne?
Niin.
Ja veroilmoituksessa aina sitten kerrotaan, tai sitten pankin kautta välittäjä on sitten
jo kertonut sun puolesta.
Kertonut sun puolesta, mutta sitten sun pitää vähän katsoa, että mitä se on kertonut.
Joo.
Koska siellä voi olla joskus ihan hölynpölykin.
Juuri näin. Ja se, mitä sitten kerrotaan sinne verottajalle, niin niiden mahdollisten voitollisten kauppojen lisäksi, niin siellä on sitten korkotuotot ja osinkotuotot ja mitä näitä nyt on tuotto-osuudellisten rahasto-osuuksien maksamat tuotot sun muita. Eli siis kaikki mahdollinen niin kun, pääomatuotto.
Niin, siihen arvonsuustili liittyy rahatili, missä tapahtuu näitä rahatapahtumia siinä.
Joo.
Et jos miettii nyt, että siellä olisi vaikka osinkolappu maksaa 4% osinkotuottoa bruttona, mutta siitä menee sitten saman tien osinkovero, noin 1% tästä 4%, noin 25%, noin heittämällä, tarkoittaa sitä, että on siinäkin jonkunnäköinen kustannus, että vaikka se itse tili ei sinänsä maksa mitään, mutta
niin, ainakaan Nordnetilla.
Niin, ainakaan täällä maksa mitään, mutta joka tapauksessa niin verottajakin osaa ottaa osuutensa viimeistään sitten siinä vuosiverotuksessa. Ja se, mikä tähän arvoisuustiliin liittyy olennaisesti, on se, myös se sijoitusaika.
Kyllä.
Sillä tavalla, että normaalisti, kun sä käyt kauppaa, katsotaan aina, mikä oli se hankintahinta kuluineen, myyntihinta kuluneen, niiden erotus on se voitto tai tappio.
Mm.
Mutta tämmöinen Suomi-spesifi poikkeus oli ehkä se sitten, että jossain vaiheessa keksittiin, että hankintameno olettama.
Mm.
Tämmöinen nimihirviö, hankintameno olettama.
Niin, hankintameno olettama.
Niin, eli sä oot ostanut sen paperin jo ennen tätä arvopaperista, mistä joskus 50-luvulla tai 60-luvulla, 70-luvulla. Kukaan tiennyt, mikä se markka-aika sen ostoksen arvo oikeasti oli.
Niin.
Ja sitten kun täällä Suomessa arvosuustilillä kaikki arvostaa FIFOa, eli first in, first out, tarkoittaa sitä, että sä myyt vaikka, omistat tietyn verran jotain juttua, sä myyt siitä vaan osan pois, niin katsotaan, että mitkä ne ensimmäiset ostoerät, mikä niiden hinta oli.
Mm.
Jos niitä hintoja ei ole tiedossa, no miten se arvostetaan?
Hankintameno olettamalla.
Niin, kyllä. Et mikä tahansa ostos, mitä siellä arvosuustilillä on, niin voi käyttää 20% hankintameno olettamaa. Se nyt lähinnä tarkoittaa sitä siellä, että jos et sä tiedä sitä tai sitten sä oot jostain syystä osunut kultasuoneen, sä oot ostanut jonkun tenbackerin sinne, jonkun instrumentti, joka on niinku ampunut suoraan katosta läpi.
Niin kymmenkertaistunut arvossaan.
Niin, sulla on se hankintahinta on pieni, mutta sun hankintameno olettama saattaa olla paljon suurempi, tarkoittaa, että siihen myyntihintaan suhteessa sitten hankintameno olettaman ylälaitaan jää sitä voittoa verottaisilmissä vähemmän, tarkoittaa, että maksettavaa pääomaveroakin kertyy sitten vähemmän.
Juuri näin. Eli jos sä oot ostanut osakkeen eurolla ja sitten se onkin 10 euroa ja sä myyt sitä, niin se tarkoittaa sitä, että 20% hankintameno olettamaan mukaan, niin sä ootkin hankkinut sen 2 eurolla. Ja näin ollen niin verottaja itse asiassa ihan automaagisesti katsoo, että vaikka sä oot kertonut heille, että sä ostit sen eurolla, niin ne katsoo, että hei, että tämä on tällainen niin kuin alle 10 vuoden sijoitus ja tämä on niin kuin 10-kertaisesti arvossaan. Tässä kannattaa käyttää 20% hankintameno olettamaa, eli oletus siitä, että se on, sä oot ostanut sen 2 eurolla, vaikka sä et oo, ja näin ollen sä maksat vaan lainausmerkeissä luovutusvoittoveroa 8 eurosta.
Se on kyllä kiltti, koska verottajakin on digitalisoinut näitä palveluita, että se ymmärtää tietyllä tavalla, että okei, ei aina tarvitse olla semmoinen tympeä viranomainen, vaan voi yrittää sitä asiakaspalvelupuolta tässä. Se interaktio sitten toimii paremmin.
Siitäkö syystä sä luulet, että se on näin?
No, voi se olla näinkin.
Niin. Mutta tässä on niinku hyvä muistaa se, että hankintameno olettamahan on kannattavaa, siis jos sulla on sijoitus, joka on 5-kertaistunut tai enemmän arvossaan 10 vuoden sisällä, niin silloin se hankintameno olettama vähentää sitä sun luovutusvoittoveroa suhteessa siihen omaan hankintahintaan. Tämä vaan on näin. Toisaalta, jos sä oot onnistunut ostamaan jonkun pahvin, joka on 5-kertaistunut 10 vuoden sisään, niin onneksi olkoon. Se ei välttämättä ihan joka päivästä kuitenkaan.
Mutta ei siinä vielä kaikki.
Eikä siinä vielä kaikki.
Verottajalta löytyy hihastaan myös hankintameno olettama 2.0.
Mm.
Eli tällä, jos sä oot tänne erittäin pitkäaikainen sijoittaja, 10 vuotta sä oot täytänä, eli ostit yli 10 vuotta sitten sen, minkä sä nyt myyt, niin sit sä voit käyttää hankintameno olettamana 40%.
40%?
Niin. Se sijoituksen täytyy vaan alkuperäisestä hinnasta 2,5-kertaistua. Ja jos se on sitä arvokkaampi, kun sä myyt sen, niin sä voit käyttää tämän 40% hankintameno olettamaa.
Se on kyllä aikamoinen kädenojennus. Se alkaa jo olemaan niin kuin, nimittäin niin kuin todennäköistä, että että tota, et jos sä yli 10 vuotta pidät jonkun osakkeen, niin se saattaa ihan hyvinkin 2,5-kertaistua arvossaan, jos se vähänkään osuu tontilla.
No mitäs tota, nyt kun on joulutulossa, voisiko toivoa, että tulisi myös 20 vuoden kohdalla 60 pinnan hankintameno olettama ja tota, vaikka 30 vuoden kohdalla 80 pinnan hankintameno olettama, näitähän ei ole.
Ei.
Mutta mikään ei estä, että verottaja semmoiset joskus tois.
No ei niin. Mm. Anyways, tälle arvo-osuustilille, AOT:lle, niin siihen tosiaan uppoaa kaiken näköiset niin kuin, pääomaluokat, koroinstrumentit, osakkeet, ETF:t, tavalliset rahastot, mitä ikinä.
Bondit. Mm.
Ja jos sä teet kuukausisäästösopimuksen, niin se on aina silloin se alla oleva tili on arvo-osuustili tyyppinen. Ja tota, jos pitäisi niin kuin sillä tavalla vähän niin kuin kamma perata sitä, että, no, että mille sijoitustyylille tämä arvo-osuustili sopii erityisesti, niin tota, ehkä nyt sitten kasvuosakkeet, joiden arvo mielellään moninkertaistuu tosi nopeasti, koska tässä on tämä hankintameno-olettama käytäntö. Mutta myöskin sinänsä niin osta ja unohda -tyyppiselle sijoituskohteelle, koska jos sä sijoitat johonkin osakkeeseen, joka ei kasva, tota, maksa osinkoja, se on niin kuin kasvuosake, niin silloinhan sen arvo kasvaa siinä ja kaikki on hyvin. Sä et joudu verolle, koska se ei maksa mitään tuottoja. Ja ylipäätänsä tällainen pitkäjänteisyys. Ja sama asia niin kuin sitten totta kai, niin kuin jos on ETF-rahasto, niin jos on tällainen niin sanottu kasvuosuudellinen ETF-rahasto, eli rahastoon kertyvät tuotot sijoitetaan rahaston sisällä uudestaan rahastossa oleviin arvopapereihin, niin tällainen tuote on niin kuin istu myöskin ihan hyvin arvoisuustilillä, koska ei tule tuottoja, et joudu verolle, kaikki kasvaa vaan korkoa korolle. Kasvuosuudet ja kasvuosakkeet.
Mm. Periaatteessa nopeasti katsottuna tähän kattaa oikeastaan kaiken, paitsi mun mielestä semmoinen, jos osinkoja kertyy, niin tämä on heikko siinä.
Tämä on tosi huono
niin,
siinä.
Tässä menee vuosittain lähtee sitä osinkoveroa, joka syö sitten tätä korko-korolle-efektiä.
Juuri näin.
Mm. Ja pitkänhän oli sillä tavalla, että Suomessa meillä oli vaan tämä 92 lanserattiin ns. Tämä arvoisuustili tai koko arvoisuusjärjestelmä ja arvoisuustili sillä tavalla digitaalisesti. Kaupankäynti oli helpompaa, mutta tämä oli kaikki, mitä meillä oli. Ja kyllä. Sitten siellä joululounalla se Ruotsin serkku, joka tulee sieltä toiselta lahta, se kertoi, joo, mutta meillä on siellä depoja, meillä on iskia, meillä on capital försäkring ja meillä on siellä tota, kaiken näköistä firman tarjoamaa vapaaehtoista pensioonia ja tota, valtion pensioonikin voi itse valita ne kohteet, miten sijoittaa ja saada tuottoa niistä. Ja täällä oltiin vaan ihan ihmeessä, että pitääkö se paikkansa?
Niin.
Pitääkö se paikkansa, että meillä on arvo-osuustili täällä ja paremmasta ei tiedetä. Ja ei. Ne kertoo siellä, että siellä Lahden toisella puolella siellä Tukholmassa. Ja sieltä löytyy
kaikki.
Sieltä löytyy kaikkea.
Varsinainen tili meni.
Niin.
No, mutta kuinka siinä sitten kävikään?
4 vuotta sitten suomalaisten rukouksia oli kuultu, että me tiedetään Ruotsissa, niin siellä on jotain paremmin.
Joo.
Sieltä vähän niin kuin, sieltä delegaatiot kävi Ruotsissa katsomassa ja ihmettelemässä siellä, että mitä te olette täällä tehneet, onko tämä mitään, mitä me voitaisiin tuoda tänne Suomeen.
Joo.
Ja sieltä sitten tuli osakesäästötili, eli OST.
OST.
Niin, 2020 alusta se lanseerattiin niin kuin fanfarien soidessa ja se oli vähän erinäköinen viritys sitten kuin tämä arvoisuustili.
Tähän henkisesti voi sanoa näin, että mitä ostilla tapahtuu, se jää ostiin.
No se on hyvin kiteytetty. Mm. Ostin tämmöinen työnimihän oli sijoitussäästötili.
Joo.
Sen alun perin se piti olla vielä työnimenä, kun sitä laitettiin kasaan, kun mietittiin, että mitkä ne speksit siihen on. Itsekin oli keskustelussa esimerkiksi valtiovarainministerin kanssa, että mitä valtiovarainministeriön kanssa, mitä sinne voisi niinku laittaa ja mitkä ne tekniset kikkareet siihen on, että miten se saadaan niinku toimimaan. Poliittisilla päätöksillä sijoitussäästötilistä supistettiin osakesäästötili.
Okei, okay.
No sinänsä selkeä, ei siinä mitään. Ja sitten samalla lailla, että kaiken näköistä rajaa puhuttiin sitten, että kuinka paljon sinne voi laittaa rahaa sisään, mikä on se maksimikatto.
Mm.
No Se oli isompi, se puhuttiin niin kuin...
No ei kukaan ollut sitä edes ajatellut varmasti ensin, mutta sitten oli tietyissä poliittisissa piireissä, niin ei haluttu niin kuin edesauttaa miljonäärien, sikarikkaiden, niin kuin röyhkeiden, roistojen vaurastumista. Ja sitten päätettiin, että laitetaan, että jotta tämä koko höskä menee ylipäätänsä läpi, niin, niin rajataan tämä tili osakkeille.
Ja 50 tonnia.
Ja 50 tonnia.
Moni sekoittaa tämän konseptin, että hei, se ei saa koskaan kasvaa isommaksi kuin 50 tonnia. Ei. Se tarkoittaa vaan sitä rahaa, mitä sinne tilille voi laittaa sisään.
Niin, eli sinne voi korkeintaan laittaa, siis tällä hetkellä, niin sinne voi korkeintaan laittaa sen 50 000 euroa sille tilille. Ja sitten, mutta sitten se niin kuin ne sijoitukset, mihin sä sen 50 tonnia käytit, niin ne voi kasvaa vaikka siihen miljoonaan. Se on ihan fine, mutta sä et voi laittaa niin kuin sitä puhdasta riihikuivaa rahaa muuta kuin sen 50 tonnin edestä. Etkä voi laittaa sinne mitään muuta kuin rahaa. Eli se on niin kuin käpätty sillä tavalla. Sä et voi siirtää arvoisuustililtä osakkeita sinne. Sä et voi laittaa sinne, hankkia sinne ETF-iä. Sä et voi hankkia sinne korkosijoituksia. Sä et voi tehdä mitään muuta kuin laittaa sinne osakesäästötilille euroja korkeintaan 50 tonnin edestä ja niillä sitten hankkii osakkeita.
No tämä oli sinänsä ihan selkeä homma. Ja sitten siellä tehtiin vielä, että kukaan nyt ei nyt lähde kikkailemaan tässä, että kun 50 tonnia oli tiliraja, joku voisi miettiä, että hei, avaan tuolla osakesäästötilin ja tuossa toisessa paikassa osakesäästötilin ja jossain kolmannessa paikassa osakesäästötilin. No sitten se raja ei haittaa. No ei, siinä päätettiin sitten, että voi olla vain yhdessä paikassa osakesäästötili tai tulee penaltia verottajalta.
Ahaa.
Penaltia verottaja. Verottaja katso tietää, että missä sulla on niitä osakesäästötilejä. Niin jos olet avannut niitä kehotuksista huomioimatta moneen paikkaan, niin penaltia tulee. Ne kannattaa sulkea sitten, pitää vain yhdessä paikassa auki. Mutta joka tapauksessa tässä oli kuitenkin hyviä featureita, vaikka tässä tuli alkuun tämmöinen pikkusen poliittinen kompromissi.
Niin.
Siellä ei esimerkiksi ollut tätä FIFOa käytössä. Eli nyt kun sä ostat jotain ja kun sä myyt siellä tilillä jotain, niin sen tilin sisällä tapahtuvat transaktiot ei ole tappioita, ei ole voittoja, että vain merkitsee se, mitä sulle jää sen kaupan jälkeen käteen käytännössä.
Juuri näin.
Ja sitten sä pystyt saman tien sitten, jos sä teet vaikka voitollisen kaupan, tekee uuden sijoituksen sillä samalla rahasummalla ja ottaa siitä voitot tai tappiot. Ihan mitä se sijoitustoiminta siellä tilin sisällä menestyy.
Ainoa tapa, miten sä pystyt hyödyntämään tappiot on se, että sä laitat sinne 50 tonnia ja sitten sulla on enää 10 tonnia jäljellä, niin sä otat sen 10 tonnia ulos ja suljet koko tilin ja avaat uuden.
Niin.
Silloin sä pystyt niin kun osoittaa sen 40 tonnin tappion ja ottaa siitä sen verohyödyn. Mutta silloin sä joudut sulkemaan sen koko osakesäästötilin ja avata uuden.
Ja parhaitenhan tämä osakesäästötili käytännössä toimii, jos on suomalaisia osinkolappuja. Koska nyt kun niitä osinkoja tulee... Tuossa arvoisuustili esimerkissä 4% osingot, ne 4% osingot saa sellaisenaan Suomi-yhtiöstä tähän osakesäästötilille. Verottaja katsovat, joo, osakesäästötili selkeä homma, emme ota tätä meidän omia pikkuprovikoita tästä välistä.
Mitä tapahtuu osakesäästötilille? Tilillä jää osakesäästötilille. Se on vasta sitten, kun sä nostat ne rahat ulos siitä. Eli jos sulla on, sä oot laittanut sinne 50 tonnia ja sitten se salkku on kasvanut 100 tonnia, niin sitten kun sä nostat ulos sieltä fyrkkaan, niin sä maksat niin kuin veroja siitä tuotosta.
Teknisestihän nämä aika samanlaisia tilejä. Niissä on molemmilla taustalla Euroclearissa oleva arvoisuustili, sekä tässä osakesäästötilissä että arvoisuustilissä.
Joo.
Mutta siihen ne samanlaisuudet oikeasti jäikin. Se arvoisuustili, vaikka siinä on sama sana tili, niin se on käytännössä kasa irrallisia instrumentteja, joilla jokaisella on irrallinen verovaikutus sen perusteella, mitä kauppoja sä teet, milloin sä oot ne ostanut, milloin sä oot ne myynyt, mitä osinkoissa niistä saat. Mutta tällä osakesäästötilillä tämä on vähän niin kuin rahasto. Se on niin kuin portfolio, missä sulla on erilaisia sijoituksia.
Joo.
Ja se tekee tästä ehkä vähän niin kuin mutkikkaamman tajuta, että miten tämä homma toimii. Eli sä oot periaatteessa vähän tämmöinen oman pienen rahaston salkunhoitaja, kun sä pyörität sitä osakesäästötiliä.
Niin tässä on se pointtina se, että sijoitusrahasto ei maksa veroja. Eli jos sijoitusrahastolle tulee tuotonmaksuja, korkoja, osinkoja, myyntivoittoja, niin sijoitusrahastoon ei maksa veroja. Jos sä omistat sijoitusrahastoa, ja jossa on kasvuosuudelliset rahaston osuudet, niin se tarkoittaa sitä, että se piiri pieni pyörii ihan samalla tavalla kuin ostissa. Eli ne rahat säilyy siellä rahaston sisällä ja se kasvaa korkoa korolle. Ja vasta sitten, kun sä myyt osuuksia, niin sä joudut siitä myyntivoitosta.
Niin, se veronmaksu lykkääntyy sinne hamaan tulevaisuuteen. Silloin joskus, kun realisoit niitä osuuksia, maksat siitä sitten mahdollisesti jotain pääomatuloveroja.
Ja tämähän oli yksi argumentti sille, että miksi se osti pitää ylipäätänsä tuoda. Että oli olemassa sijoitusrahasto, jossa nämä samat ominaisuudet on ollut olemassa vuodesta 90, milloin 87, milloin ikinä se sijoitusrahastolaki nyt tulikaan voimaan.
Niin samalle viivalle.
Niin. Suora osakesijoittaminen haluttiin saada samalle viivalle.
No siinähän ne on. No ihan samalla viivalla nyt tätä kautta sitten.
Kyllä.
Pakko sanoa nyt, että jos miettii, että kelle tämä sopii. No tämähän sopii totta kai. Tämä sopii myös niin kuin pitkäaikaiselle sijoittajalle, koska tässä on se idea, että sä voit pitkäaikaisesti siirtää sitä verovaikutusta eteenpäin. Mutta auta armias, sä voit myös valita vääränlaisia instrumentteja tälle tilille, koska tässä käy sillä tavalla, että ne toiset instrumentit vaikuttaa sen koko portfolion tuottoon, ja sitä kautta se verovaikutus tulee, että kun sä nostat sieltä, jos se koko salkku on plussalla, niin sä maksat siitä veron siitä suhteellisesta tuoton osuudesta.
Kyllä.
Ja siihen sitten vaikuttaa se, että mitä kaikkea sulla on siellä salkussa sisällä. Mitä itse mä oon huomannut tässä 4 vuoden aikana, niin mä oon niinku itkenyt krokotiilikyyneliin, kun mulla on ollut vääriä instrumentteja siellä.
Siis osakkeita.
Niin, osakesäästötilillä.
Niin, vääriä osakkeita.
No ihan vaan sen takia mä tarkoitan vääriä osakkeita sillä tavalla, että ne on tehnyt turskaa.
Niin.
Niin sitten on käynyt sillä tavalla, että ei vitsi, en mä voi käyttää tätä oikein mitenkään mun hyödyksi nyt tässä. Se on vaan täällä osakesäästötilillä. Voi kun tämä olisi ollut arvo-osuustilillä.
Niin.
Ja nyt kun tätä on niinku miettinyt omien kokemusten, muiden feedbackin kautta, niin mihin tämä sopii, tämä osakesäästötili? Ja se sopii kaikkein parhaat ehkä semmoisille äärimmäisen tylsille osinkolapuille, mitkä maksaa tasaista osinkoa. Arvonvaihtelu on ihan minimaalista, niitä ei tarvitse olla edes.
Se on se pointti. Niin, se tavallaan, että se arvonvaihtelu on mitä on, mutta
se kassavirta pitää tulla osinkojen kautta.
Jaa.
Ja sitten se alla oleva osake, niin se on tosi stabiili. Se ei paljon hötkyle siinä. Niille ei tarvitse edes käydä kauppaa. Se ei ole se pointti siinä. Toinen ääripää, mitä ehkä nähdään omasta datasta täällä, kun meillä on paljon näitä osakesäästötiliasiakkaita, niin kaikkein parhaiten tätä osakesäästötiliä on hyödyntänyt sellaiset asiakkaat. Yksi instrumentti, yksi semmoinen kasvuraketti sinne sisään. Sitten sä otat semmoisen vähän niin kuin lottokupongi, niin kuin tupla tai kuitti, tai oikeastaan niin kuin tenbackeri tai niin kuin crash boom bang tyylisesti.
Niin.
Ja jos se lähtee, sanotaan, niin kuin vuodessa parissa, 3 vuodessa, ihan niin kuin jäätävään kukoistukseen, niin sitten sulle ei sitä samaa ongelmaa, mikä on arvo-osuustilillä. Arvo-osuustilillä se ongelma, että ei vitsi, jos mä myyn nää, niin mä joudun maksaa ihan käsittämättömän määrän veroja sille, että ei mulla ole edes tappiota, millä mä netottaisin niitä siellä. Mitä mä teen? No esimerkiksi vaikka Nokian kukoistuksen aikana, Nokia mainittiin tässä. Kukoistus on eri asia kuin se, mitä Nokia niin kuin tällä hetkellä pörssissä.
Joo, se mitä se on tällä hetkellä pörssissä on kukoistuksen vastakohta.
Joo.
Okay. Voi se olla nyt ihan selkeätä.
Niin.
Joo.
Mutta silloin, kun vaikka 90-luvulla tämä tuli,
niin
okei, porukalla, Nokia oli tosi suosittu silloinkin.
Joo.
Kaikilla oli Nokiaa ja oli Nokia-voitto sille, että siellä hierottiin kämmeni yhteen, että oi vitsi, mä oon Nokia-markkamiljonääri, wow, 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 wow. Mutta sitten kun oli sen aika, hei, nämä pitäisi myydä. Otat siitä, sanotaan nyt vaikka 300 tonnia markoissa vähän veroa maksettavaksi. Ei pysty. Siis suomalainen haluaa vältellä veroa ihan loppuun asti. Sille, että, niin.
Suomalainen ja varmaan kaikki muutkin ihmiset maan päältä.
Okei. Okay. No sitten sitä kärvisteltiin siinä ja tultiin tonttiin sen Nokia-kurssin kanssa sitten, kun 2000 boomista päästiin silloin oikein kunnon dippiin. Ja sen jälkeen ei tarvinnut miettiä, että oot sä enää Nokia-miljonääri, mutta ei tarvinnut miettiä niitä verojakaan. Mutta ongelma on siinä, että tämä verohomma, tämä rajoittaa sitä tekemistä, mitä sä haluisit tehdä, koska sun täytyy ottaa nekin huomioon, että ei vitsi, että mitä mä nyt teen näiden kanssa, että että mä en halua ottaa nyt isompaa tuottoa sisään, koska se tulee ne verot maksettavaksi, niin mä voin sijoittaa samalla, että mun possan koko pienenee verojen vero siinä.
Niin, kolmanneksella.
Niin, että miten mä tässä teen? No nyt täällä osakesäästötilillä. Sitä ongelmaa ei ole. Jos sä löydät semmoisen 90-luvun Nokian kaltaisen tenbäkkäri, mikä ampuu tuonne kuuhun.
Mikä viimeisen 10 vuoden aikana on ollut Nvidia, Apple, Tesla, Microsoft, Alphabet, Amazon. Eikä siinä, oliko siinä jo 7?
No joku jenkkitekno. No, se, siis, ollut, se voi olla jatkossa joku ihan mikä muu no, vaan sitten.
Ne 8 nimeä, jotka käytännössä yksin on pitänyt huolta siitä, että S&P 500 on noussut viimeisen 10 vuoden aikana. Ilman niitä, siis S&P 500 on flat, niin joku niistä olisi ollut tuossa, niin tässä olisi ollut toi hyöty. Ja mä ymmärrän ton tuskan, että sä oot ostanut jotain niinku eurolla, sit se on niinku 1000 euroa, sä oot saanut ihan jäätävän niinku tuoton, niin sähän, et, jos sä laitat sen lihoiksen, sulta lähtee niinku ihan tolkuton määrä massia niinku veroihin. Ja
30 pinnaa lähtee salkusta veroihin.
Niin, et kun sä haluaisit niinku varmistaa sen, että sun omaisuus jää säilymään ennen kuin se posahtaa se 1000-kertaisesti tuottanut sijoitus, niin ja sä haluaisit siirtää sen vaikka laajaan indeksiin, että se on vähän niin kuin safeimpi betti, niin siitä lähtee sitten se kolmannes kankkolan kaivoon. Tämä on niin kuin yksi pointti. Ja sitten toisaalta, jos sulla on se arvoisuustilillä, niin sulla on se hankintameno olettama, jolloin sä pystyt vähentämään sitä maksettavien verojen määrää, mutta onhan se silti niin kuin merkittävä. Osakesäästötililtä, kun sä otat ne rahat ulos sieltä osakesäästötililtä, niin silloin sua verotetaan ihan niin kuin normaali pääomaveron mukaan tai luovutusvoittoveron mukaisesti, eli silloin sieltä lähtee se karkeasti se kolmannes. Arvoisuustilillä, jos sulla on tämä hankintamelo olettama ja sulla on joku sijoitus, joka on 1000-kertaistunut arvossaan, niin ensinnäkin onneksi olkoon, we are happy for you, mutta silloin siinä hankintameno olettama on, niin kun pystyy vähentämään sitä niin kun lopullisen veron määrää.
No mietipä nyt vaikka niitä Nokia-miljonäärejä. Mm. Ne saattoi olla, että mä ostin 8 vuotta sitten nämä Nokiat. Me oltiin vuodessa 99. Mm. 2 vuotta aikaa, niin hankintameno olettamaan 40%, sitten mä myyn ne mun Nokiat.
Niin.
Sitten sä venät se 2 vuotta ja bam, tultiin jo tontti, niin ei tarvinnut käyttää.
Ei.
Niin. Mutta just se, että nämä rationaaliset sijoituspäätökset, ne riippuu jostain verotus, sillä tavalla verotusdeadlineista. Se on ihan älytöntä jotenkin.
No onhan se.
Niin kuin, eikö tämä nyt pitäisi ottaa niin kuin omiin näppeihin, eikä joku muu kontrolloi sitä, että mitä sä sijoituksilla teet?
Joo. Ja sitten jos oli nämä niin osinkomaksajat, nämä sijoituskohteet erityisesti, jotka sopii osakesäästötilille, ja sitten totta kai tällaiset lottokupongit, jotka saattaa niin kuin tuottaa jotain ihan hysteerisiä määriä, jotka sitten niin kuin haluaa saada niin kuin myytyä ja hajautettua paremmin, kun ne on tuottanut sen 1000-kertaisesti, niin ehkä se tavallisempi nyt sitten on se, että jos sä oot veivaaja, eli sä ostat ja myyt ja vaihdat ja varastat päivittäin niin kuin ihan jäätäviä määriä ja teet pieniä voittoja koko ajan.
Niin kirnuut koko ajan sitä possaa silleen pienillä kaupoilla isommaksi. Joo.
Joo. Niin sitten osakesäästötili. Että Nuunetin asiakkaista tosin niin 2/3, ne jotka tätä tekee, niin 2/3 on hävinnyt kaikki rahansa, 1/3 on hävimässä rahansa ja pieni osa porukoista on, niin kun pysyy siinä veivaamisessa, niin kun saa aikaiseksi jotain tuottoa. Mutta kuitenkin, jos tämä on sun tyyli, jos sä oot lepikkö, niin osakesäästötili.
Joo. Se on että näillä on niinku eroja, että ne kuulostaa samalta, tili ja toinen on tili. Et hei, nehän toimii varmaan samalla tavalla. Ei, niissä ei ole mitään samanlaista. Okei, niissä on ehkä se samanlainen, että arvoisuustilille voi ottaa osakeita ja niin voi ottaa myös osakesäästötilille mitään muuta yhteistä. Mitään muuta yhteistä näillä ei ole. Ei siis ei mitään muuta yhteistä käytännössä.
Juuri näin. Ja arvoisuustilille uppoo kaikki mahdolliset sijoituskohteet osakesäästötilille. Vain 50 tonnin rahamäärä maksimaalisesti, jonka avulla sä voit ostaa osakkeita, joiden arvo sitten voi mennä vaikka 1 000 000. Mutta tämä on aika iso ero siinä mielessä. Ja ihmetystä on herättynyt se, että miksi tämä piti niinku rajoittaa muita sijoituskohteita niinku silmällä pitäen, että miksei siinä voinut olla mitä vaan tällä osakesäästötilillä, että sä voit veivata osakkeita, rahastoja, kaikkea mahdollista ees taas. Ja sitten jotkut viisastelijat sanoo, no joo, mutta sijoitusrahastoissa, niin jos sulla on kasvuosuudet, niin eihän sillä ole mitään merkitystä. No niin, paitsi että sä et voi veivata sitä kyseistä rahastoa, koska jos sä myyt sen, niin realisoit ne luovutustappiot. Eli siinä mielessä tämä nyt on tällainen pitkän käden väännön niin kuin kompromissi, jonka nimi on sitten osakesäästötili. Nyt saadaan sitten katsoa, että nouseeko tämä maksimisijoitusmäärä 50-100 tonniin nykyhallituksella, tuleeko sinne jotain muita muutoksia. Mutta on tämä vähän, niin kuin, jos nyt saa sanalla sanoa, niin onhan tämä nyt vähän puoleen tiehen jäänyt tekele.
Sekin on semmoinen,
että niin sanoa? Niin,
totta kai voi sanoa. Ja sitä paitsi mä ehkä häivyttäisin niitä pelkoja, mitä poliitikoille nostetaan maksimisijoitusta 50-100 tonnia. Come on. Eihän se niinku, tämä osakesäästötili, tämä on ihan normaali kansalaisen säästötili. Ei tämä ole minkään superrikkaan. Superrikkaat ei käytä mitään osakesäästötiliä. Me nähdään se ihan datasta, että niillä on ihan muut meiningit mielessä. Et ne ei jaksa kikkailla tämmöisillä poliittista säätöä vaativilla, just niin kuin tässäkin tulee, tämmöisiä pieniä muutoksia.
No sitten, jos sun omaisuus on 50 milliä, niin mitä hiton väliä sillä on, että onko se raja 50 tonnissa vai 100 tonnissa vai miljoonassa?
Niin, ne kyykistyy, että sä poimii jotain saippua tuolta lattialta, niin tipahtaa takataskusta se 100 tonnia sieltä niin kuin samaan aikaan. Sitten ei niitä kiinnosta. Tämä on ihan normaaleja, siis tämmöistä Matti Meikäläistä, niin kuin
me tässä. Sanotaan niin kuin se on, niin ne on jo kauan sitten siirtänyt rahat pois Suomesta.
Ne on Luxemburgissa, Sveitsissä, jossain muualla sitten.
Jossain päin maailmaa, missä ei kiusata varakkaita ihmisiä. Niin ne on, kaikki rahat on siellä. Kiitos tällaisten typeryksien. Näin.
Mutta sitten hei, sitten Jumalan vuonna 2023. Siis mentiin taas 4 vuotta eteenpäin tästä osakesäästötilan lanseerauksesta.
Totta.
Niin sen jälkeen, onko meidän rukouksiin käytännössä kuultu nyt, Martin? Periaatteessa me tiedetään, että mikä oli hyvää arvoisuustilissä, mikä oli hyvää osakesäästötilissä ja mitä sitten tapahtui?
Sitten tuli sijoitusvakuutus, joka ei maksanut 5% vuodessa.
Okei.
Se on niin kuin, siis käytännössä nämä sijoitusvakuutukset on ollut täysin hyödyttömiä, koska ne on ollut niin sikaa kalliita, että ne käytännössä ne tuotteen synnyttämät kulut on käytännössä syönyt ne hyödyt, mitä ne teoriassa on voinut tuoda.
Ne on hyödyttänyt käytännössä niitä myyntimiehiä, myyntitahoja, ketkä aikaisemmin on tämmöisiä vastaavia tuotteita kaupannut.
Joo. Kyllä. Ja eihän siinä sitten mitään. Sitten näitä on myyty kaikille sikarikkaille, jotka ei ole jaksanut pysähtyä ja miettiä. Ja nyt sitten Jumalan vuonna 2023 tuli Suomen ensimmäinen kustannustehokas sijoitusvakuutus, joka tarkoittaa sitä, että me tuodaan, niin kuin, että kaikki ihmiset Suomessa on samalla viivalla. Ja myöskin ne sikarikkaat, niin niillekin on kohtalaisen paljon parempi siirtää tai ottaa mieluummin sellainen sijoitusvakuutus käyttöön, joka maksaa 0,35-0,15, kuin sen sijasta, että sä maksat useita prosentteja vuodessa niin kuin vaan siitä, että se kuori on olemassa.
Mutta periaatteessa sijoitusvakuutus, se yhdistää näitä hyviä elementtejä tästä, että mitä pystyy arvo-osuustili sijoittamaan. Pystyy sijoittamaan osakkeisiin, ETF:iin, rahastoihin.
Korkoihin,
joo.
Ihan mitä vaan.
Niin. Ja sijoitusvakuutuksessa ainakin nämä pääluokat tästä, ne on niin kuin helposti otettavissa siihen mukaan.
Ei kaikkialla. Et siinä mielessä niin tässä niin kuin kunnia sille, jolle kunnia kuuluu, että Nordnet käytännössä toi ensimmäisen hyödyllisen sijoitusvakuutuksen toisin sanoen sä voit sijoittaa johonkin kustannustehokkaaseen, joka tarkoittaa sitä, että kaikki rahat ei nyt pala niin kuin roviolla tunkeolla sijoituspalvelutarjoajan tässä tapauksessa Nordnetin taskuun, vaan sä itse pääset vaurastumaan.
Halleluja! Viimeinkin se on täällä. Mutta tämän jakson idea on vähän niin kuin vertailla, että miten niin kuin kuulija ymmärtää nyt, että minkä tyyppinen tuote tämä on, kun toisen nimi on tili ja toinen on vakuutus. Niin sillä, että mitä ihmettä? Onko näin mitään tekemistä toistensa kanssa?
No ensinnäkin on hyvä lyödä heti taulaan, että sijoitusvakuutus ei vakuuta mitään. Että se ei ole mikään vakuutus siitä, että jos tulee turskaa, niin se ei niin kuin sulle koituisi.
Niin sijoitusten puolesta, siellä on se henkivakuutuskomponentti, kyllä.
No siellä on se henkivakuutuskomponentti, kyllä, mutta siis näin kuitenkin. Täytyy ymmärtää, että jos laitat rahaa sijoitusvakuutuskuoreen, sä laitat ne menemään, niin kun sijoitat ne johonkin, niin jos syntyy turskaa, niin kyllä se sulle syntyy. Kyllä se aiheutuu sitten siinä sijoitusvakuutuskuoren sisälläkin, niin tulee sitten miinusmerkistä.
Niin, kyllähän sä saat vähintään turskaa. Onhan sekin joku itsessään arvo.
Joo. Mutta sijoitusvakuutuskuoreen voi tunkea niin paljon fyrkkaa kuin huvittaa.
Eli siellä ei ole tämmöistä 50 kautta 100 tonnin käppiä vai?
Ei. Ja sä voit sijoittaa Nuunetin sijoitusvakuutuskuoren sisällä, sä voit sijoittaa käytännössä ihan mihin tahansa. Eli siinä mielessä niin kuin hyvin pitkälle sama ominaisuus arvo-osuustilillä.
Eli sieltä on otettu niitä hyviä featureita.
Joo, ja sitten lisäksi niin sama feature kuin osakesäästötilillä, eli se mitä tapahtuu sijoitusvakuutuskuoren sisällä, niin se ei niin kuin, se jää sinne, verottaja ei puutu siihen asiaan. Se ei ole teknisesti edes itse asiassa edes sun omaisuutta.
Okei, mutta taas sitten vertautuna tähän osakesäästötiliin, niin se toimii sillä tavalla, että se on tämmöinen portfolio sinänsä, että kaikki sijoitukset siellä sijoitusvakuutuksen sisällä vaikuttaa toiseen. Se on myös samalla tavalla, kun me vertailtiin tätä osakesäästötiliä rahastoon, niin se vähän niin kuin vertautuu myös siihen. Mm. Sä oot vaan itse ehkä kuskin pukilla, että sä oot päättänyt niitä kohteita, mihin sä haluat, että sun sijoitukset siellä sijoitusvakuutuksen sisällä sidotaan. Mm. Ja sitten, kun mahdollisesti saat vaikka osinkotuottoa sieltä, niin siitä ei nipistetä välistä pois, vaan sä saat sen Suomi-osingoista esimerkiksi täysmääräisenä samalla tavalla kuin osakesäästötilillä, niin saat sinne sijoitusvakuutukseen, eli tämä korko-korolle-efekti pääsee hyvin vauhtiin.
Lyhentymättömänä.
Toisin kuin arvo-osuustilillä vastaavat. Eli periaatteessa, että jos tämän tyyppinen sijoittaminen kiinnostaa, ja sitten jos sä haluat niitä kohteita vaihtaa, niitä kohteita on helvetisti, mitä sä voit valita sinne, ja toisaalta, sitten kun sä haluat vaihtaa, eli treidata, niin siitä ei mene sitten mitään veroa toisin kuin menisi sitten arvo-osuustilillä. No esimerkiksi nyt vaikka jos haluaa rahastoallokaatiota. Rahastotreidaaminen ei käytännössä, ei se ollut järkevää tähän asti oikeastaan missään muualla.
No ei se rahastotreidaaminen ole muutenkaan järkevää.
No, mutta mä tarkoitan sitä, että jos sä sijoitat johonkin megatrendiin, se megatrendi jyskyttää. Sä osut nyt sweet spottiin, sä arvasit sen oikein ja sä haluat irtautua siitä. No sun ei tarvi miettiä sitä, että okei, irtaudunko tästä nyt tänne? Mm. Sä irtaudut vaan sen sijoitusvakuutuksen sisällä.
Kyllä.
Sitten sulla on taas rahasumma sijoitettavaksi johonkin toiseen paikkaan. Arvoisuustililtä saisit himmannut sitä, että hei, mä arvasin oikeita megatrendiä, mutta mulla on nyt veroja täällä niin paljon, että mä en uskaltaisi tehdä mitään.
Tämä realisoi niin paljon veroja, niin. Jos mä myyn tämän, niin tästä tulee niin iso veroseuraamus, että mun varallisuudesta lähtee niin kuin kolmasossa tuhkana tuuleen.
Aivan.
Ja sit paitsi että.
Sitten sä et tee mitään. Sä menit sen trendiharjalla ylös, sitten se trendi kääntyi ja sitten sä tuut kiltisti alaspäin. Nyt ollaan taas tilanteessa, että ei jäänyt mitään käteen.
Onhan se 0,35% vuodessa, onhan se niin kuin myöskin kulu. Kyllähän se jarruttaa sun tuottoa, mutta siis jos osakemarkkinat keskimäärin tuottaa noin 7% vuodessa reaalituottoa, niin jos se tuottaa sen, niin 0,35 syö sitä huomattavasti vähemmän kuin 2-3% kulut, eikö niin? Ja sitten tässä niin kuin sijoituskuoressa on sellainen tekninen ominaisuus, Et sinänsä niin se on ihan sama juttu kuin osakesäästötilillä ja sijoituskuoren välissä. Et se, mitä tapahtuu osakesäästötilillä tai sijoituskuoren sisällä, niin verottaja ei ole verottajan asia ollenkaan. Et se on vasta sitten, kun se...
Eikö niillä ole röntgenlaseja katsoa sinne sisälle vai?
Ei.
Mitä? Siis oikeasti? No, meidän verottajalle.
Ja jos niillä vaikka olisi siihen osakesäästötiliin sellaiset röntgenlasit, niin sijoituskuoren osalta niin se on ihan sama, vaikka niillä olisikin ne röntgenlasit, koska teknisesti se varallisuus, minkä sä oot laittanut sijoituskuoreen sisään, se ei ole sinun varallisuutta.
Onko siinä niin paksu betoniseinä, että se röntgenlasit, ne ei näe sitä läpi?
Se on niin kuin nuclear proof siinä mielessä, että ne rahat, mitkä sä oot sinne sijoituskuoreen sisään laittanut, ne on käytännössä vakuutusyhtiön taseessa.
Okei.
Ja, se on niin kuin... Tällä tavalla niin se katkee se sun omistussuhde, ja näin ollen sulla ei ole edes niin kuin varallisuutta. Et vaikka sulla on niin kuin 100 miljoonaa sijoitusvakuutuskuoren sisällä, niin se ei ole sun varallisuutta. Eli sulla ei ole sitä 100 miljoonaa. Sulla on sinänsä kyllä olemassa sopimus, joka sitten kertoo, että tota, sitten kun sä haluat, niin sä voit ottaa rahaa ulos siitä sopimuskuoresta, sijoitusvakuutuskuoresta, sen 100 milliä ja sitten mahdolliset kaikki tuotot päälle, mitä se 100 miljoonaa sitten poikinut sen viikon, vuoden, 10 vuoden, 100 vuoden aikana. Et se on niin kuin näin, mut se on teknisesti se on vakuutusyhtiön taseessa ja näin ollen sikäli hyvä asia. Huono asia on se, että joo, jos vakuutusyhtiö menee nurin, niin sit sä oot velkojana siellä tota, kaikkien muiden velkojen kanssa niin kuin vakuutusyhtiön konkurssipesän ovella yrittämässä saada sitten ne sun varat ja mahdollisimman suuran osan sun varoista itsellesi. Näin on yksi vissiin vakuutusyhtiö mennyt nurin joskus, mutta se on kuitenkin kohtalaisen, pitäisin sitä niin kuin kohtalaisen epätodennäköisenä.
Niin, toisaalta on ihmisiä, jotka haluaa käyttää vaikka 3 henkseleitä päällekkäin sitten, ettei housut missään tilanteessa tipahda. Niin tota...
Kyllä, mutta siis tämä on, niin kuin se, tämä on se juttu, näin tämä menee ja itse kukin niin kuin päätelköön itse, että miten haluaa tehdä, mutta tota, se pointti on se, että sijoitusvakuutuskuoren vakuutusyhtiöhän ei harrasta treidaamista, joku FTX tai Alameda Research tai joku vastaava kryptohuijausjuttu, vaan se harrastaa pelkästään sitä niin kuin vakuutustoimintaa ja sitä, että niitä varoja hallinnoidaan sitten itse kunkin päätösten pohjalta. Eli se ei edes itse hallinnoi niitä varoja, se vaan niin kuin on tällainen hallinnointi-administraatio-organisaatio, joka mahdollistaa nämä tota, sijoitukset ja säilytykset sun muut.
Pakko sanoa, että nyt kun näitä vertailee, Suomessa oli vain 3 vaihtoehtoa oikeastaan, niin kuin miten tämä asia voidaan tehdä.
Kyllä.
Ja siltikin, että mihin koriin pitää nämä munat laittaa nyt.
Niin.
Että ripotellaanko sillä tavalla yksi muna vähän niin kuin joka koriin vai tota, kaikki munat yhteen koriin vai 2 munaa yhteen koriin ja 1 muna johonkin koriin. Pitääkö munia tässä tota, sijoitusuran aikana vaihtaa? Siis tämä pitäisi periaatteessa olla selvä, mutta eihän näistäkään nyt yksikään vaihtoehto ollut ihan selkeä voittaja. Tämä vähän riippuu myös siitä, että mitä etsii, mitä haluaa,
kyllä,
niin kuin, miten haluaa nämä asiat järjestellä, minkä ikäinen on, mitä. Onko siihen mitään yksiselitteistä vastausta?
No ei kai siinä ole, että kyllä jos on tällainen niin kuin bittinikkari, joka oikeasti haluaa maksimoida kaikki mahdolliset, niin kyllähän sä näitä kaikkia periaatteessa tarvitset. Tavallinen kuolevainen ihminen ei tarvitse kaikkia tilejä. Että tota, mut jos sä haluat niin kuin täysin, jos sä, tää on niin kuin sitä, mitä sä hengität ja tota, elät, niin tota, kyllä sitten niin kuin periaatteessa kaikkien vaihtoehtoja tarvitaan. Paitsi, jos palataan takaisin 90-luvun taitteeseen, jolloin Suomeen tuli sijoitusrahastolaki, niin jos sä siis sijoitat tällaiseen tavalliseen rahastoon, mitä sä merkitset siis sillä tavalla, että sä laitat siitä Metson tavalliseen palkkatilipankkiin, teet tilisiirron sieltä sijoitusrahastoon ja sä sijoitat siis kasvuosuudellisiin rahaston osuuksiin, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että ne rahat kasvaa sitten korkoa korolle hamaan tulevaisuuteen ilman mitään vuosittaisia veroseuraamuksia. Se ainoa niin kuin defekti, mikä siitä tulee, niin on tosiaan se, että se on sulla varallisuutena. Se on niin kuin kaikki tietää, että tuossa on läjän varallisuutta. Jos sä syystä tai toisesta et halua olla varakas paperilla, niin sijoitusvakuutus on sitten se keino. Et jos sä oot sitä mieltä, että sua nolottaa varakkaana oleminen, niin pistä kaikki lihaksi ja parkkeera se sijoitusvakuutuskuoreen.
Noin helppoa tälleen. Naps vaan.
Kyllä. Ja ne tosiaan sijoitusvakuutuskuoressa, niin sieltähän sä voit nostaa rahaa, milloin sua huvittaa itsellesi. Sä voit laittaa sinne edunsaajan, jos sä jäät ratikan alle. Nämä ratikathan tunnetusti on vähän hurjia nykyään täällä Helsingissä. Ja et sekin niinkin voi käydä, niin sitten sä voit laittaa sinne jonkun edunsaajan, että kun sä jäät ratikan alle, niin kaikki rahat menee sitten Timbuktuun ruohon juurikasvatus plantaasille tai yksisilmäiselle paviaanille jonnekin tai ehkä sun lapsille.
Että niin, että voi ottaa vähän semmoista näkemystäkin siitä tuon puoleisen.
Niin.
Okei. Pakko sanoa, että jos näillä oli eroja näillä kolmella, niin, arvoisuustilille, osakesäästötilille ja sijoitusvakuutuksella, niin niillä on yksi yhteinen tekijä. Ja verotukseen liittyen se, että jos sä oot heikossa hapessa siellä sun elämässä loppupuolella, niin älä mistään näistä realisoi tai nosta rahaa pois, koska se on se triggeri sille verotuksen käynnistymiselle. Eli jos sä myyt arvoisuustilin tyhjäksi, kun sä tiedät, että sulla on vaikka syöpä ja kohta tulee noutaja, tai sitten, että sulla on osakesäästötili tai sijoitusvakuutus, niin no mäpä nostan nyt ne rahat tässä itselleni tässä viime hetkellä.
Niin.
Se on se hetki, että sit sä mahdollisesti teet niitä voittoja, mitä sun pitää maksaa saman tien sitten toi verot niistä pääomatuloista, ja plus sit jos sä oikeasti kuolet, niin sitten alkoi perintöveroselvitys ja menee toiset verot heti putkeen. Niin se on se niinku kaikkein väärin tapa edetä tässä. Et ihan täysillä sijoituspossilla vaan
tauluun asti.
Se tuntuu ehkä pahalta, mutta verotusmielessä se on järkevin tapa toimia. Niin. Et jos tämmöisiä tipsejä haluta.
Juuri näin.
Se, mistä me ei keskustellu oikeastaan ollenkaan, on se, että et nyt jos mietitään sitä, että kuinka optimoidaan sitä vuosittaista verotusta. Nytkin on verovuosi tässä loppumassa. Tapahtunut kaikkea tässä, että ollaan käyty syvällä kuopassa ja vähän toivuttu ja ehkä taas nyt semmoista niin kuin siksakkiä, en tiedä mihin ollaan tässä niin kuin menossa, niin paljon on tapahtunut. Saattaa olla jotain vanhoja voittoja pidemmältä ajalta, nyt on ehkä tuoreita tappioita, moni tekee kaiken näköisiä järjestelyitä tässä verovuoden loppupuolella sitten, että vähän niin kuin optimoi tätä, koska nämä menee sitten verovuosittain. Käytännössä, että jos on tämä osakesäästötili tai sijoitusvakuutus, niin se pelkkä nosto, niin sieltä ei voi mitään tappiota ottaa ulos, jos et sä sulje niitä samalla kertaa sitten.
Juuri näin.
Koko sijoitusta.
Eli osakesäästötili ja sijoitusvakuutus, niin siellä se veroseuraamus on vain silloin realisoitu, kun sä nostat sieltä rahaa ulos sieltä osakesäästötililtä tai sijoitusvakuutuskuoresta.
Kyllä.
Vain silloin tapahtuu veroseuraamuksia, ja se perustuu siis siihen, että sä joudut ilmoittamaan nämä tekemisesi verottajalle, jolloin se katsoo, että ei, sä oot saanut tolkuttomasti kivaa tuottoa tuolta, ja sitten sieltä menee luovutusvoittoverot maksuun.
Arvoisuustille ja sen sijaan, jokainen instrumentti, mitä siellä on, on yksittäinen instrumentti. Sä voit tehdä helposti laskentaa siitä, että sä suurin piirtein tiedät, että on tullut pääomatuloja tämän verran tai on tullut jotain muita korkotuloja tai jos sulla on vaikka sijoituslaina, että siellä on korkoja kertynyt tämän verran, että miten sä niin kuin otat jotain tuottoja sitten sieltä ulos, että sä pystyt niin kuin netottaa näitä ja optimoimaan ja kaikkea muuta. Se on ehkä pikkusen vaikeampaa osakesäästötilillä ja sijoitusvakuutuksella, mutta sieltä voi sen tilin käynnissä ollessa ottaa tuottoja ulos. Että jos sulla on muualta tappioita, niin sä voit ottaa sieltä tuottoja ulos ja yrittää niitä sitten netottaa. Totta kai tappiot on hyviä siitä, että ne ei mene niin kuin heti happane, vaan siinä sitten on, niitä voi monen vuoden aikana käyttää hyväksi. Mutta tämä on semmoinen taiteen laji. Ja siinä on hyvä, että mitä enemmän on näitä vaihtoehtoja. Eli arvoisuustilillä on tarpeeksi monta eri instrumenttia, jotka osa voitolla, osa tappiolla. Sitten löytyy näitä muita vaihtoehtoja, mahdollisesti sitä sijoituslainaa, minkä korkoja voisi ottaa. Ehkä jotain muita pääomatuloja. Niin tässä kannattaa ottaa tässä loppuvuonna aina aikaa ja vähän niin kuin miettiä, että mikä on tämä niin kuin peli, mitkä on nämä palaset, miten mä liikuttelen näitä, että mä saan oikeasti palapelin tehtyä näistä. Ja sen jälkeen sitten voit taputtaa itse selkää.
Juuri näin. Ja vielä ehkä sellainen pointti, minkä tuossa on ehkä hyvä sanoa, niin on just se, että sijoitusvakuutusta ei voi ottaa alaikäiselle. Eli nyt sitten te, jotka just tätä kuunnellessa kaaratte sieltä kättäriltä, niin kun olette matkalla himaan, niin ja ajattelitte, että tuutte niin kuin internetin kautta pystyttämään niin kuin arvo-osuustili lapsellenne, että voisitte alkaa säästää, niin jos teillä kävi mielessä, että pitäisikö tuollainen sijoitusvakuutus tehdä heti saman tien, niin se ei onnistu. Ja näin ollen, mutta siitäkin huolimatta, niin jos miettii sitä, että se vastasyntynyt lapsi, niin jos hänelle säästetään sen 18 vuotta, niin siellä, siinä aikana voi ihan hyvinkin saada merkittävät tuotot aikaiseksi, niin se on kuitenkin parempi säästää sille lapselle lapsen omiin nimiin, ettei siitä joudu niin kuin lahjaveroja maksamaan siinä vaiheessa. Et jos ajatteli, että tekee niin, että säästää niin kuin omalla omalla omiin nimiin ja sitten antaa lapselle, kun se täyttää 18 vuotta, niin se tulee niinku tosi kalliiksi.
Niin eka tarkistaa, että tuleeko lapsesta musta lammas. Jos se ei tule, niin hänelle voi antaa sitten 3/5 ehkä sitten jonkun pienen potin sitten. No. Et muuten käy sillä tavalla, että heti kun hän täyttää 18, niin se on sex, drugs and rock and roll lähtee käyntiin ja tili on silenä ennen kuin vanha tehtiin kissaa sanoa. Niinkö?
No siis se riski on toki olemassa, mutta siinä on 18 vuotta aikaa
kouluttaa,
kasvattaa. Ja sikäli myöskin ymmärtääkseni niin on myöskin mahdollista, että kun sitten lähtee säästämään lapselle, niin voisi tehdä sellaisen lahjakerjan itselleen valmiiksi, jossa sä heti kun lapsi on syntynyt, niin toteat, että minä tulen lahjoittamaan tämän verran rahaa tästä näin niin kuin omalta tililtäni lapselle, korkeintaan 4999 euroa per 3 vuotta. Se on niin kuin se raja, mikä menee niin kuin ilman seuraamuksia. Ja sitten sä määrittelet siinä, että 2 asiaa. Mihin sä sijoitat, mihin sä haluat, että ne rahat tulisi sijoittaa. Eli esimerkiksi osakkeisiin ympäri maailmaa. Ja sitten sä voit lisäksi myöskin laittaa sinne, että milloin sä toivot, että tämä lapsi ottaa nämä käyttöön. Että olkoonkin, että sillä niin kuin periaatteessa oikeudellinen niin kuin, peruste syntyy, kun se tulee täysikasvuiseksi 18, niin sä voit kuitenkin laittaa sinne, että sä haluat, että hän ei koske niihin rahoihin ennen kuin täyttää 30 tai 35 tai mitä ikinä. Ja tämä sitten menee vähän niin kuin menee, mutta pointti on se, että lahjan antajalla on täysi oikeus määrittää, mihin tarkoitukseen ja miten lahjoitettuja rahoja tulisi käyttää. Ja tämä on ensimmäinen niin kuin relevantti tilanne syntyy, mistä tällaisesta luovutus- tai lahjakirjasta on hyötyä, on siinä vaiheessa, jos lapsen tilillä yhtäkkiä on yli 20 tonnia.
Ja maistraatti on siellä
20 tonnia varoja.
Punainen lamppu syttyy siellä, että hetkinen, että mitä?
Joo, niin sitten joutuisi periaatteessa alkaa selittelemään. Sun pitäisi niin kuin kerran vuodessa tehdä sellainen tiliselvitys siitä, että miten salkku on mennyt ja miksi. Ja sitten joudut tekemään niin kuin 1000 punnerusta ja vaikka mitä, että sä saat sijoittaa niitä rahoja ulkomaille. Kun siellä on jotkut kivikautiset säännöt, että ei saa sijoittaa kuin pelkästään suomalaisiin yrityksiin ja jotain muuta ihan hölynpölyä, niin se lahjakirja on ajaa sen maistraatin yli. Et se, joka on luovuttanut ne fyrkat, niin se saa ihan vapaasti määrittää, miten se raha tulee sijoittaa, miten se tulee käyttää ja kaikkea mahdollista. Ja se on todella vahva dokumentti myöskin siinä vaiheessa, jos tämä lapsi lähtee kouluun ja pitäisi saada opintotukea tai jotain muuta, niin jos olet sanonut, että hän ei saa näitä rahoja sieltä vasta sitten kun 35, niin sä voit käydä sen ihan niin kuin menestyksekkäästi mahdollisestikin sen väännön sitten siitä, että onko nämä tuotot, jotka tästä rahamäärästä syntyy, niin onko nämä niin kuin sen kyseisen opiskelijan vaikka eikö?
Ai sä pyyhit niin kuin maistraattia tuolla lahjakirjalla pitkin lattiaa.
Joo. Se on oikeasti just näin, että ymmärtääkseni tämä on tällainen emäperiaate, niin sen takia sellainen lahjakirja kannattaa kirjoittaa ja siinä siis määritellään sitä, että mihin kaikkeen mahdolliseen ja sit kirjoita siis ihan kaikki mahdolliset sijoituskohteet, mihin niitä rahoja voi käyttää ja sitten milloin tämä skidi sitten saa sun mielestä siltä osin niin ottaa nämä rahat ja laittaa ne lihoiksi. Niin tämä antaa sellaista niin kuin pesismailla. Sä tiedät, että kun meet jengitappeluissa pesismailla kyydissä, niin voithan se silti niin kuin satuttaa itseasiassa aika pahasti. Että ei se ole niin kuin sellainen niin kuin yleispätevä niin kuin, ratkaisu kaikkeen, mutta kuitenkin.
Tosi usein kysytään sitten, että hei, nyt mä haluan tulla, alkaa sijoittaa, mitä mun pitäisi tehdä? No, mä en suosittelisi kenellekään, että mene tonne ja ota nyt joku yksittäinen osake ja kato, mitä se tekee. Et paras vinkki, minkä voi antaa tässä, ota se arvoisuustili auki, pistät sinne vaikka 150 semmoinen summa, minkä sä voit ns. Hävitä, semmoinen pieni summa, mutta se on kuitenkin rahaa. Sä pistät niinku rahaa sinne sisään, otat 10 eri rahastoa 15 eurolla kappale, valkkaat ne ihan, niinku, ihan randomisti nimen mukaan, mitä hullumpi, sen parempi.
Mm.
Ja pistät ne toimeksenot sisään, katsot, että ne vaan niinku tota, toteutuu, ja sen jälkeen pistät tota, tilin säppiin, tai sillä tavalla, että sä et katso sitä vaikka puoleen vuoteen.
Hukkaat käyttikset.
Niin, hukkaat käyttikset hetkeksi. Mm. Ja sit sä palaat sinne, että mitä niille mun rahastoille kuuluu.
Mm.
No joku on mennyt niinku ylös, joku on mennyt pikkusen ylös, joku on pysynyt ihan flättinä, joku tipahtanut jonkin verran.
Mm.
Ja sit sä alat niinku ymmärtää, että mitä ihmettä, että miksi tää on käynyt näin, mitä tässä nyt on tapahtunut, miksi tää on mennyt ylös ja tää alas. Ja, et tota, siinä sä rupeat pikkuhiljaa opiskelemaan, mutta rahastojen kautta aloittelijalla oli varmaan se järkevin tapa tutustua, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Sitten kun sä ymmärrät vähän sitä niinku logiikkaa, okei, arvoisuustili, joo, teet jotkut yhdet kaupat, okei, se tulee tuonne veroilmoitukseen, ja se toimii tällä tavalla, rupeat ymmärtää sitten, okei, mitäs nämä muut tilityypit, osakesäästötili, sijoitusvakuus, ne toimii näin, okei, täällä on nämä instrumentit, joo, näitä mä haluan sijoittaa, joo, mä teen varmaan tällä tavalla mun sijoituksia, okei, tämä sopisi mulle parhaiten. Sitten sä saat sitä tietotaitoa tässä, koska niin kauan kun sä et tee itse mitään, se on funny money. Se on vaan sillä tavalla, että sä katot jotain osakekursseja, että hei, nyt pitäisi aloittaa, mutta et sä tee mitään. Okei, se on tässä. Okei, se olisi paljon enemmän kuin olisi ollut kuukausi sitten tai vuosi sitten tai jotain muuta, että olisipa pitänyt sijoittaa. Sä manailet vaan itse, että sä et tee mitään, mutta kun sä pistät pikkusen skin in the game, pikku betsi, vaikka rahastoihin, pääset hyvin vauhtiin tuossa ja riskit nyt loppupeleissä, että jos sä pistät pikkusummaa ja hajotat sen moneen eri rahastoon, niin ei ne nyt ihan nollaa, mutta on ne aika pienet.
Joo, tai sitten sä teet niin kuin ammattilaiset tekee, että tota, sijoitat kaikki mahdollisimman kustannustehokkaisiin osakeindeksirahastoihin. Tämä on tällainen niin kuin jännä juttu, että tota, yleensä se mielitetään just näin, että se, joka on helppo, niin se on aloittajille, ja sitten se, mikä on vaikeaa, niin se on ammattilaisille. Ja tota, ehkä jossain määrin näin tavallisesti, mutta tota, sijoittamisessa niin jotenkin päätyy yhä useampi vastarannan kiiskikin päätyy yleensä sitten loppupeleissä niihin kustannusten, jotka on osakeindeksirahastoihin ihan siitä syystä, että ne on tehokkaampia. Mutta jos sä siis olet just tällä hetkellä tätä kuunnellessa, kuka kuuntelee Rahapodia, kun just lapsi on syntynyt ja ajetaan himaa ja ollaan niin kuin ihan tota noin, niin tällaisen pienen nyytin pauloissa, mutta tota, jos nyt joku näin tekee niin, ja mietit, mitä sille, mitä sinne niin kuin jälkikasvulle kannalta kannattaisi tehdä, niin sun kannattaa ryhtyä asiakkaaksi ja no mä en oikeastaan tiedä muusta kuin Nuunetista. Sun kannattaa avata sille lapselle omiin nimiin se tili ja solmia sellainen kuukausisäästösopimus, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että kun sä siirrät rahaa sille tilille, niin kerran kuukaudessa Nuunet käy imasemassa ne rahat ja sijoittaa ne sitten niihin kohteisiin, mitkä sä oot valinnut. Ja tässä on se hyvä puoli, että jos sä sijoitat tavallisiin kustannustehokkaisiin tavallisiin rahastoihin, ei ETF-ei, niin tämä automaatti on ilmainen sulla. Jos Nuunetilla on Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ilmaiset kustannuksettomat sijoitusrahastot, niin tämä on niinku se keino, millä sä et maksa mitään tästä. Sä et maksa mitään asiakkuudesta, sä et maksa mitään arvoisuustililtä, sä et maksa mitään kuukausisäästösopimuksesta, etkä sä maksa mitään niiden kohderahastojen hallinnointipalkkiota. Tämä on niin kuin tavallaan tällainen nollakulu ratkaisu ja sitten täytyy muistaa, että sun ei tarvitse, sä et ole velvoitettu laittamaan mitään rahaa joka kuukausi. Et jos sulla on joskus joku vaihe elämässä, jossa on vähän tiukkaa, niin et laita sinne. Ja jos toisaalta joskus tulee jotain rippilahjoja ja mitään, jotain muuta tällaista, niin sä oot toivottavasti jo kasvattanut sun suvun sellaiseksi, että ne lopettaa sen romuhopean antamisen, jotkut tyhmät hopealusikat ja muut. Sanoit, että tänne vaan kaikki fyrkat, tulee joku isompi pumpsi, niin sä siirrät sen kuukausisäästösopimuksen puitteissa, sä siirrät ne rahat sinne kuukausisäästösopimuksen tilille ja Nuunet sitten imaa sen siellä joku päivä kuukaudessa, mä en nyt muista mikä, ja sijoittaa ne sinne niihin kohteisiin, mihin sä halusit, että ne menee. Tämä on niin kuin the way, ja sitten kun lapsesta tulee 18-vuotias, niin, sikäli mikäli säännöt muuttuu, niin se tiedetään, on aina olemassa sitten tällainen sijoitusvakuutuskuori, jolla periaatteessa lapsi tehdään varattomaksi. Elikkä, mutta silloin se ongelma on se, että kun siellä on paljon tuottoja sisällä, niin sitten jos sä myyt, niin sun täytyy niinku punnita sitä, että onko tämä hyöty isompi kuin se haitta. Että et jos siellä on paljon tuottoja sisällä ja realisoit kaiken siirtääksesi sen omaisuuden sinne sijoitusvakuutuskuoreen, niin se käytännössä joudut maksaa niinku sen kolmanneksen luovutusvoittoveroa.
Niin, mutta tässä ammutaan liikkuvaa maaliin. Sä puhut nyt poliitikkojen säätämistä laista, mitkä ne on 20 vuoden kuluttua.
Se on
sitten
just näin, niin kuin, se on just näin, mutta näin se lähtee niin kuin liikenteeseen. Ja nyt sitten joka tapauksessa, kun puhuttiin nuorista, niin, on ollut paljon puhetta siitä, että miten Kela ihmettelee näitä asioita.
Soititko Anssille vai?
Anssille?
Kela.
Wow, vitsi toi meni multa ohi. Mikä tuhlattu vitsi muhun nyt toi noin, nyt hävettää. Mutta itse asiassa joo, mä soitin Kelaan. Puhuin ensin yhden spesialistin kanssa, joka tietää tästä yleisestä asumistuesta.
Mutta sinua eniten kiinnosti niinku opiskelijoiden tilanne vai?
Mutta eniten kiinnosti opiskelijoiden tilanne. Ja se nyrkkisäätö näissä molemmissa on kuitenkin se, että veronalaiset ansio- ja pääomatulot. Eli ansiotulot tarkoittaa sitä, että sä saat palkkaa jostain työstä, eikö niin?
Joo.
Ja pääomatulot on siis korkotuottoja, osinkomaksuja, luovutusvoittoja, veronalaiset ansio- ja pääomatulot. Eli nämä tällaiset, jotka on rekisteröitynyt verottajalle, niin tämä on niin kuin se summa rahaa, jolle löytyy sitten tällainen vuosituloraja, joka ei saa ylittyä, jos puhutaan opintotuesta, opintorahasta. Opintoraha on se 271 euroa. Ja risat, ja sitä maksetaan joko koko vuodelle tai joillekin kuukausille, ja se riippuu siitä, että mikä se sun vuositulo on. Jos se on 40 tonnia, se on vuositulo, niin sä et saa yhtään opintorahaa. Jos se on 20 tonnia, se sun vuositulo, niin muistaakseni se sanoo, että silloin sä saat 9 kuukaudelta sen opintorahan ja opintotuen, ja se opintotuki on siis opintoraha plus opintolaina.
Niin, jos haluaa nostaa lainaa.
Niin, jos haluaa nostaa lainaa. Eli siis veronalaiset ansio- ja pääomatulot, tämä on se, mikä vaikuttaa. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että jos sulla on luovutusvoittoja arvo-osuustilillä, osinkotuottoja arvo-osuustilillä, korkotuottoja arvo-osuustilillä, niin nämä rekisteröityy, ja jos sieltä tulee jotain isompia pumpseja sun näin ollen sun vuosituloraja ansio- ja pääomatuloista verotetuista sellaisista ylittää se 40, niin sit sä et saa mitään.
Okay.
Näin tämä menee. Jos se on osakesäästötilillä nämä fyrkat, nämä tuotot ja kaikki muut, niin se ei vaikuta, koska sähän et joudu verolle siitä. Eli jos sinne syntyy miljoonan tuotot, sulla on miljoona possa siellä, sun syntyy miljoona tuotot, niin tough luck.
Niin, sama juttu kuin jos vaikka sulla olisi rahastoa ja sinne kertyisi sitten jotain.
Jos sulla on kasvuosuudellinen sijoitusrahasto, useimmat Suomessa on tällaisia kasvuosuudellisia, ja sinne tulee jotain tuottaja sun muuta, niin sekään ei vaikuta.
No selkeä homma.
Juuri näin. Ja sama, totta kai se kaikista pommin varmin tämän asian kannalta, ne on sijoitusvakuutuskuori. Koska se ei ole edes sun omaisuutta.
Ja siellä on se betoniseinä, mihin röntgenlasitkaan ei toimi.
Joo, siihen ei saada reikää niin kuin, ei sit millään. Et se on, niin kuin, se on siinä mielessä niin kuin bulletproof.
Okay.
Ja tässä koko ajan, tällä hetkellä tätä nauhoittaessa, luojan päivänä, 5. päivä joulukuuta 2023, niin veronalaiset ansio- ja pääomatulot, eli se, mikä on mennyt verottajasta läpi, niin se on se vuositulo, mitä sulla tuijotetaan, ja jos se menee sen rajan yli, niin sit voi joutua maksaa takaisin tai jotain tällaista. Ja tämän yleisen asumistuen osalta niin tämä on ihan sama käsittely. Näin.
Joskus joku ihmetteli, että joo, siellä osakesäästötililläkin piti jotain, osingot saattoi jotain vaikuttaa, mutta tämän perusteella ei vaikuta.
No siis joo, mä tivasin tätä ja sitten vielä mä kysyin näin, että onko mä unohtanut kysyä jotain olennaista, koska mä oon elänyt siinä ensimmäisen siinä vaikutuksessa, että osakesäästö, se mikä tapahtuu osakesäästötilillä, niin se ei vaikuta yhtään mihinkään. Sitten mä oon kuullut huhua pitkin kaupunkia, että jollain tavalla se osakesäästötilillä tapahtuvat asiat, niin vaikuttaakin. Ja joo, ne vaikuttaa, jos sä nostat osakesäästötililtä rahaa itsellesi, niin silloin kun sä joudut verolle, niin se rekisteröityy, silloin se on veronalaista pääomatuloa ja silloin totta kai se
huomioidaan näissä tulorajoissa.
Näissä kuvioissa, mutta jos sä pidät sen siellä ja se jää sinne ja sä et niin kuin ota sieltä ulos mitään, niin tämän puhelu käytiin 4.12.23 kello 16.
Anssin kanssa.
No Anssin, mutta se taisi kyllä olla hyvin naisellinen Anssi siinä tapauksessa, mutta kuitenkin niin mä tivasin tätä ja mä kysyin tätä ja mä kysyin tätä monella tapaa ja sitten mä vielä kysyin, että onko mä unohtanut kysyä jotain vai onko se tosiaan niin, että mulla voi olla 1 000 000 euroa mun osakesäästötilillä ja kunhan mä en nosta sieltä rahaa, niin se ei vaikuta mun opintotuen määrään tai asumistuen määrään ja vastaus oli, että ei vaikuta.
Eli voidaan pyytää Kelalta puhelintallenne. Muistakaa tämä 4.12. kello 16. puhelintallenne tästä aiheesta.
Okei, tarkennetaan sillä tavalla, että se puhelu, jonotusaika alkoi joskus 15.22 ja mä olin jonossa ensin 15 minuuttia ja sitten mä puhuin asumistuki asiantuntijan kanssa, joka sitten näitä opintotuen osalta niin laittoi mut uudelleen holdiin ja sitten mä olin 1.5 tuntia holdissa ja sitten tämä niin kuin lopullinen keskustelu käytiin 16.07 aikoihin.
Okei, on sua siellä pompoteltu, vaikka on palveltukin.
Ja, ei mua nyt varsinaisesti pompoteltu, mua on palveltu, mutta siellä on ollut monta muutakin sitten.
Joo, nämä on tiukkoja asioita.
Linjoilla.
Joo, hyvä.
Joo.
No mut hei, tässä oli vielä joku huomio sitten, että aspisäästäjät, eikö ollutkin?
Joo, siis sellainen korko, minkä maksetaan sille ASP-tilille olevalle rahalle, niin sekään ei ole nyt sitten sellaista, kun sä et maksa veroa siitä silloin, kun se on siellä ASP-tilillä, niin se ei ole myöskään sitten niin kuin liity tähän asiaan. Että ja tässä, mä nyt sanon tässä yhteydessä nyt tämän, että mä lueskelin erinäisiä juttuja Iltalehdestä ja muualta, niin kuin missä on niin kuin ihan hirveät nightmare-tarinoita niin kuin ASP-tililtä ja niin kuin näiden erinäisten muiden tukimuotojen osalta. Ja olen myös kuullut, että niin kuin opintotuenkin osalta on jotain erinäisiä käsityksiä liikenteessä. Mä en nyt voi sanoa mitään muuta kuin, että tämä on niin kuin siis, mä yritin parhaani, mulle on sanottu, että näin tämä menee. Voitte vaikka niin kuin käyttää tätä Rahapodin jaksoa hyvänänne, jos joku paikallinen virkailija, jonka kanssa joudutte liriin, niin väittää jotain muuta.
Pistäkää hänet kuuntelemaan tämä jakso.
Niin, pistäkää hänet kuuntelemaan tämä jakso. Ja selvitetään sitten vielä, mutta joka tapauksessa...
Noin saattaa olla urbaaneja legendoja, ei ne välttämättä pidä paikkansa. Tai sitten se on joku yhden virkailijan, joku yksittäinen...
No monelle käy varmaan niin kuin mulle kävi opiskeluaikana, että mä tuohtuneena kävelin jonnekin, riitelin virkailijan kanssa, että onko tämä mukaan näin, ja sitten mä kävelin siellä ovet paukkoja ulos, ja mä olin käsittänyt asian väärin. Ja sitten mä jaoin tätä väärää
faktana
ympäri raitteja ja näin. Mutta anyways, olisikohan siinä nyt tämä tilikarttajakso, eli sijoittaja-säästäjän tilikarttajakso käsiteltiin arvo-osuustili AOT, osakesäästötili OST, sijoitusvakuutuskuori,
SV.
Ja tavallinen sijoitusrahasto mainittiin tässä, kasvuosuudellinen sellainen, ja sitten vielä Kelan tulkinta näiden kaikkien suhteen päälle. Niin olisiko tässä nyt tällainen toivottavasti evergreen jakso, mutta nyt mä tajun, kun mä tämän sanon ääneen, että tämä muuttuu heti ensi viikolla, mutta niin kuin tällä hetkellä tämä on nyt Tämä on niinku se, mikä
tämä on niin evergreen kuin voi olla. Laittakaa hei palautetta, lisääkö tieto tuskaa? Auttaako tämä tieto yhtään mihinkään näiden valintojen tekemiseen? Mikä niin on se minun valintani? Niin. Millä lähden liikkeelle? Mitä seuraavaksi? Mitä teen tässä?
Yes.
Laittakaa palautetta. Hashtag rahapari, rahapari, nuude.fi. Mä luulen, että onko meillä faksia enää? Ei meillä ehkä ole sitä faksia enää.
No mä tiedätkö, mä just tajusin, että me ollaan viimeiset 10 vuotta puhuttu siitä, että lähettäkää faksia, mutta piru viekö, meillä ei ole sitä faksia. Se on kadonnut tuolta jostain.
Lähettäkää vaikka paketti, ehkä posti tai postnode saattaa toimittaa ne perille. Jos on jotain kysymyksiä, niin nätisti paketoitte ne. Kyllä se siitä sitten.
Joo, hyvä juttu.
Ei muuta kuin hei, kohti ensi viikkoa, niin katsotaan mitä sitten on aiheena.
Yes.
Moi moi.
Moi moi.
Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.